Jonà tokofa telo, ny bebaka Ninive ka tsy namely azy Andriamanitra. Ary tonga fanondrony tamin'ny Jonà ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mitsangana ka mankanesany Ninive ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. De nitsangana Jonà ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana hateloana. Ary Jonà ny antomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe, rehefa afaka efapolo andro dia horavana Ninive. De nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nefa renim-panjakan'ny Ninive izany, de nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjom-boninahiny, de nisarina lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina natsoina sy nambara eran'i Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe, aza vela hisy hanendry hanina akory na olona na biby fiompy. De niondry amanosy sy ny omby, eny aza vela hisy hihinana na hisotro rano akory ireo. Fa aoka samy hisarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary aoka samy hahafoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozany any an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan'ny ratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany.